Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray andro ity lehilahy iray vao nanambady tsy ela akory dia niara-nody tamin'ity vadiny ny ampita rano tamin'ny sambo keliny. Raha mbola teny amin'ny rano lalina indrindra nefa ny sambo keliny izy mivady dia indro nisy tafiotrivotra. Raha lehilahy dia tsorotitra fa nahery fo tokoa, fa raha matovadiny kosa dia feno tahotra satria kely ihany ny sangon'izy ireo. Ny safotifoto ny tafiodrivotra ary dia indro fa diso fanantenana ramatoa, sady natahotra mafy izy satria amin'ny fotoana rehetra dia mety ho rendrika izy ireo. Rangavadiny kosa nefa dia nangina sy tao anatin'ny fiadanana tony dia tony, ohatra ireny hoe tsy misy loza mitrangy ireny eo amin'ny manodidina azy ireo. Dia hoy ramatoa vadiny nanontany azy, tsy matahotra ve ianao e? Izaho anie no mety andro iainantsika farany, fa hagagana rery ihany angamba no mety hamonjy antsika eto, fa ny fahafatesana aloha dia mitatao eto ambony lohantsika. Nitsika ilay rangavadiny nandre izany ka notsoahany ny sabatra teny ambalahany, ary nataony teo amin'ny tendany ramatoa vadiny efa mila hikasoka mihitsy aza. Gagy ramatoa, avy eo dia ora lehilahy taminy hoe, matahotra ve ianao izao? Nitsiky ramatoa ary namaly azy hoe, eo ampelantananao ny sabatra, nefa inona moa ny tokony atahorako satria fantatro fa ti ahy ianao? Dia napetraka ilay rangavadiny sabatra ka hoy izy, azonao ny valiny mahatonga tsy atahotra ato anatin'izao tafio-drivotra izao. Fantatro fa tiantsika Andriamanitra ary eo ampelantana ny tafio-drivotra, ka na inona na inona mitranga dia mety amiko avokoa izany. Raha velony isika tsara, raha tsy izany moa dia tsara ihany koa, satria ny zavatra rehetra dia eo ampelantanany avokoa. Ary Andriamanitra dia tsy manao zavatra diso na oviana na oviana. Eny ry namako, ampitomboy hatrany ny finoanao sy ny fahatokianao an'Andriamanitra, satria izany no hanova ny fiainanao manontolo. Misy antony avokoa ny zavatra rehetra. Eny, tsy misy fankapana mahazo anareo hoy ny Baiboly afa-tsy zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba nyfankapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Korintianina voalohany toko fahafolo andininy fahatelo ambin'ny folo. Amen.
Panyunzabe, we dani,
drano ma si na Ua mi lande de kia Izani ya lundrano be Muki vivera se rani manzu Antu de so si Lai capiteni, isi ani, nuana faka. Si amiri zani san, kuma uta fita su. Amini la sera, anansu. Antu te sosi, lai capiteni, izi ani, nuana faka. Si amini zani san, uba uta fita su, amini lai sera. Anansu
AWR
Zay lay onjan fanantinana
Adia ma fiazare Reo rivudu zamarube Zayare fani lai ratseti Kia aza kivire Natu atama muifu Aumi situ kita rasarisu Nadia ma fiazare Veu rivudu zaharube Zayare fani lai ra tseti Kia haza kivire Natu akama muifu Aumi situ kita rasa disu Antu de sosi, lai capiteni, izi ani, nuana faka. Si amini zani san, kumba uta fita su, amini lai sera. Anansu Anansu de sosi Lai capiteni Izi ani Nuana faka Si amili zani san Kumba u Tafita su Amini lai sera anansu
Fahasalamako
Harena ni fahasalamako Tsy
tsy maintsy manaiky isika fa mety marary tahaka ny vatantsika ihany ny saintsika. Avy amin'ny fifandonana ao amin'ny faritra maizina sy lalina ao amin'ny saintsika no hiantomboan'ny aretin-tsaina. Tsy aretina tahaka mahazo ny vatana ny aretin'ny saina arak'izay heveran'ny maro azy. Dikan'izany tsy misy tsy mikaretina na otrika aretina ao amin'ny olona iray marary saina. Tsy misy fanefitra sy vaksiny azo atao tahaka ny amin'ny kolera na ny tefoedra na ny tazovony sy ny difteria.
Na izany aza misy andraikitra lehibe eo amintsika mba hiazonana ny saina ho salama mandrakariva. Miankina be dehibe amin'ny mpitsabo sy ny fikarakarany ny fitsaboana ny aretin'ny vatana. Ny fanarana ny toromariky ny mpitsabo no fepetra hanitakiana amin'ny marary. Mety ila vaksiny na antibiotika na fandidina mihitsy azy izy. Tsy mba toy izany ny fitsaboana ny saina. Ilaina ny fandraisana andraikitra mavitrika avy amin'ny olona marary saina. Misy tokoa aloha olona afaka mitsabo saina amin'ny fomba maro. Na izany aza zava-dehibe ho an'ny marary ny mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny saina satria misy zavatra izay ilay marary ihany no afaka manao azy.
Aoka ho tsarovana mandrakariva fa fahadisoana ny mampisaraka ny saina sy ny vatana satria dingana ho amin'ny fahasalaman'ny saina ny fahasalaman'ny vatana. Izao no dikan'izany, ny vatana salama ihany no afaka miatrika ny olana ao amin'ny saina. Mijinja ny vokatra tsara eo amin'ny saina ny olona mihetsiketsika manao fanatanjahantena na miasa na milalao. Tena mifamatotra tokoa ny vatana sy ny saina, miara-salama sy miara-marary izy ireo. Goavana lavitra mihoatra ny heverantsika azy ny fiatraikan'ny saina eo amin'ny vatana. Vokatry ny saina mikorontana ny ankabeazan'ny aretina mampahoriny olona, mampihena ny hery ary mampandroso ny fahosana sy ny fahafatesana ny alahelo, ny fitantainana, ny nenina, ny akiviana.
Matetika ny aretina no vokarina sady ampitombon'ny saina. Betsaka amin'ny farofo mandritry ny androm-piainany no tokony ho salama raha mieritreritra ny ho salama fotsiny. Maro no mihevitra fa mankarary ny fitaninana andro, dia marary tokoa izy satria efa nanampo arary. Misy olona maro maty noho ny aretina foronin'ny saina fotsiny. Maela velona ny fahirezana, ny finoana, ny fitiavana. Fahasalamana ho an'ny vatana sy ro an'ny fanahy ny saina falifaly. Tsara noho ny fanafody ny foravoravo. Aoka ho tsarovantsika fa misy heriny lehibe ny saina amin'ny fanasitranana ny marary. Hanampy be dibe amin'ny fitsaboana ny fahaiza-mampiasany ho erio. Inona ary no atao ampatanjaka ka ahatonga ny saina ho salama tsara? Ireto misy paikady valo anampy antsika hiatrika ny aretin'ny vatana sy ny saina.
Voalohany, sakafo ara-dalàna. Raha te ho salama saina ianao dia aza mihinana be loatra ary misakafoana amin'ny ora mitovy. Ny sakafo maraina no ataovy tsara indrindra. Ano arak'izay endrika omeny natiorazy ny sakafo fa aza amboamboarina. Alaviro ny sakafo manaitaitra sy mahadomelona.
Faharoa, torimaso. Miovaova ny fotoana atorin'ny olona. Saingy tokony ho adiny fito ka hatramin'ny adiny sivy izany amin'ny ankapobeny. Mety ho karazan'olona hafakely ireo matory latsaky ny adiny fito. Saingy ny ankamaroan'izy ireny dia mitaintaina sy mitebiteby ka tsy mahita tory. Tandindomindoza ny fahasalaman'ny vatana sy ny sain'ireny olona ireny. Olona tsy mahasoa kosa izay matory mihoatra ny adiny sivy afa-tsy ireo voasitrana tamin'ny aretina nandazo. Be dehibe kosa ny fatiantoka ho an'ny olona salama nefa matory mihoatra ny adiny sivy.
Fahatelo, asa. Mila manao asa mamokatra ny tsirairay. Mety ho asa tsotra izany na sarotra. Ny asa tsotra ny mahasoa kokoa amin'ny lafy maro noho ny asa sarotra. Tokony atao amin'ny antonony ny asa ary ampifandanjana amin'ny fotoana ialan-tsasatra sy ny fakandrivotra.
Faefatra, fanatanjahantena. Noforonina hetsiketsika ny vatana. Mifanaraka tsara amin'ny filana fanatanjahantena ny fampiasam-batana sy ny fambolena. Betsaka ankehitriny ny tsy mampiasa vatana intsony noho ny fiainana moderna. Nofoanan'ny asam-birao ny fampiasam-batana. Saingy mitombo kosa ny stress sy ny firotorotoana. Mila mampiasa vatana isika. Maro ny fomba azo natanterahana izany. Ohatra, fiaraha-manao fanatanjahantena na dian-tongotra na fitangenana bisikileta. Mitondra fahatsarana eo amin'ny saina ny fihetsiketsehana toy izany. tokony anana fandaharam-potoana fanatanjahantena isan'andro ianao raha ara-dalàna ny toe-batanao, saingy aza atao mafy be amin'ny andro voalohany fa ampitomboy miandalana.
Fa dimy fialan-tsasatra, samy mila fotoana hialana sasatra isika rehetra, mila miasa sy manatanjahantena isika, nefa ilaina ihany koa ny fotoana hipetrapetrahana.
Fa enina zava-panahy, ilaintsika ny mifandray amin'ny hery ambony no ny ao anatintsika. Ny herim-panahy voaray no anome ny valin'ny fitaintainana, ny tahotra, ny fahatserovantena homeloka izay mety andany ny herintsika. Mahatsiaro fahabangana sy fikorotanana izay tsy manana ny o hery ara-panahy io.
Fa fito fiarahamonina, mila mifandray amin'ny hafa isika. Soa ihany fa efa mampifandray antsika amin'ny hafa ny fanatanterahana ny maro amin'ireo zavatra nytanysaina teo aloha, ohatra ny asa, ny fanatanjahantena, ny sakafo.
Fa valo fanafody, raha ny tena izy a dia tsy tokony hihinana fanafody isika ho fanasitranana ny vatana sy ny saina. Indraindray nefa efa tafahoatra loatra ny toejavatra ka tsy misy vokany ireo fitsipim-piainana voalaza rehetra teo. Raha izany dia ilaina ny fampiasana fanafody, tokony hoferana kosa nefa ny fampiasana azy. Ilaina arak'izany ny fanaraha-maso ataon'ny mpitsabo mba ampiasana fanafody kely arak'izay azo atao. Ho fanatanjahana ny vatana iady amin'ny tsy fahasalamana ny fanafody ampiasaina mpahendrena fa tsy ho fitaovam-piadiana ampiasain'ny vatana.
Na dia verhevitra sikivy azy isika indraindray dia manana fahazoana mamerina ny fahasalaman'ny saina kosa. Ho afaka hiatrika ny zava-iseho amin'ny ho avy isika raha mandray amin'ntanana ny fiainantsika manokana.
Heritage Singers.
Home is where the heart is, my heart's own home. Though I never really had one to call my own. Well, I've been given the key by the carpenter of Galilee. With interest paid, the title's made to me.
Home, where there is no night. Home, where the sun is the light. The place I've been dreaming of so long. I'll see when my journey's over. I am going home.
Everybody dreams of going home, it seems. Lately I am no exception to the rule. Oh, but a home is so much more than the windows, walls, and doors. It's a warm embrace where a smiling face is waiting you.
Home, where there is no night. Sun is the light, the place I've been dreaming of so long. Loved ones stand to welcome me, but his sweet face.
face will be the first I'll see. When my journey's over, I am going home.
Where there is no night, where the sun is alive, the place
I've been dreaming of so.
VR manolotra ho anao feo ny fanantena. Manolotra ny arabo anao manaraka izao fandarana izao, ary ny indraindrindra ny hoe ho aminareo anie ny fahasoavan'ny tompo, ka dia ilay rai ny fahasoavana no hitay antsika rehetra toky azo antoka dia hiaraka hivavaka isika. Sotra tompony amin'ny fotoana sarobidy nomenao anay, ahafahanay miaino ny afatrao amin'ny teninao ity. Toky azo antoka no tianay hitoetra aminay miaino izao fandarana izao. Ka ny tokantrano rehetra anie dia anana fahatokinanao eo mpanarahana izao teny izao sy amin'ny fiainanay rehetra. Naran'i Jesosy. Amen. Loha hevitra sarobidy no rahantsika androany dia ny hoe toky azo antoka. Raha tsahivina amin'ny tantarani Israely dia nandalo zavatsarotra izy ireo. Eny miatra manaina mihitsy aza satria ady fanandrehana amin'ny fahavalo sy ireo everina fa Filistina izay tena nampahory ny Israely. Raha ny tantara amin'ny Samuela voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny fitambin'ny folo dia nanao fahirano ny Israely ny tombony Filistina. Anika ketraka satria tahaka ny fasika amin'ny ranomasina nisany tafika ny Filistina. Ny Israely anefa vitsy anisa, ary ranomarina ihany koa dia tsy vitany hoe vitsy anisa reto zanak'Israely ireto, fa tsy ampy fitaovam-piadiana ihany koa. Reto fahavalo, reto mpifanandrina dia sady besaka tahaka ny fasika amin'ny ranomasina no manana fitaovam-piadiana izay ary fomba sy tena everina fa tsy voatohitra mihitsy. Ketraka ny Israely, ravoravo-tanana i Saoly sy ny miaramilana. Ny zavatra mahafinaritra dia izao, napetrany tamin'Andriamanitra ny ady, napetrany tamin'Andriamanitra ny fisedrana ny olana rehetra. Andriamanitra mantsy no mba hany fanantenana sy any vaaolana tsapan'izy ireo. Ho anao izay manaraka izao fandarana izao, azo antoka fa betsaka ny zavatsarotra izay nandalovana, betsaka ny zavatsarotra izay mbola hiainana amin'izao fotoana izao. To milaza amintsika ny soratra masina ny hoe apetraho amin'Andriamanitra, ankino amin'ilay tsy mba resy ny olana rehetra. Tahaka izany ataony Israely teto, ary naka teny filamatra izy ireo. Izao ny voalaza amin'ny Samuela voalohany toko fahatrambin'ny folo andiny fahenina tapany faharoa. Samuela voalohany toko fahatrambin'ny folo andiny fahenina tapany faharoa dia ny hoe tsy misy mahasakana an'i Jehovah tsy hamonjy na maro na vitsy. Tena teny filamatra tsara izany ry Ben Malala. Amin'i Jehovah mantsy dia tsy misy zava-mahasaka anazy tsy hiditra an-tsehatra, tsy miankina amin'ny fahamarona, tsy miankina amin'ny isa, tsy miankina amin'ny fitaovam-piadiana, fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Teny filamatra tian'Andriamanitra ho raisinao izany androany. Teny mponoana, teny feno toky, ary misy toky azo antoka zay azo ianteherana. Malona izany tokony omen'Andriamanitra izany indrindra dia izao ny voalaza amin'ny Samuela voalohany toko fahatambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Samuela voalohany toko fahatambin'ny folo andinin'ny fahavalo dia hoy Jonatana: indro androso amin'ireo olona ireo tokoa isika ka iseho aminy, maneho finoana izany, ary tena hoe ny raisiny Israely ampo ny teny fikasana satria nanankina ny fiainany tamin'Andriamanitra izy ireo. Teny fikasana azo ianteherana. Ny andininy fahafolo sy ny rombin'ny folo amin'ny Samuela voalohany toko fahatambin'ny folo dia izao ny voalaza: miakara ty aminay, andeha hiakatra isika, fa efa natolo Jehovah eo an-tanantsika izy ireo. Ratsaivina dia tahaka ny fasika ny isan'ny fahavalo. Manana fitaovam-piadiana ary fomba sy tena lavorary, kanefa dia nana fahasahiana Israely reto no andeha hiakatra isika, fa efa natolo Jehovah mipelatanantsika izy ireo. Vokany noho ny fifikirany tamin'ny antoka nomeny tompo azy. Mila miova isika manoloana ny zava-tsarotra manoloana antsika. Mila mifikitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra isika, ary manoloana ny olana izay atrehantsika dia tsarovy fa eo akaikintsika Andriamanitra. Efa melolalana antsika Jehovah amin'izay rehetra miatra amintsika rehetra. Efa voavahany ny olana matoa miresaka amintsika Andriamanitra. Tsy mamela antsika irery izy na amin'ny fotoana mangidy amin'ny fiainantsika aza, ary amin'ny fotoana manjombona indrindra iny, dia tsarovy fa mihevitra ny mombanao izy. Raha azo atao aza dia mitrotro anao amin'ny sandrom-pitiavana amin'ny fotoana sarotra rehetra. Tian'Andriamanitra anana toky azo antoka kokoa ianao androany. Tahaka reto Israely reto, na eo aza ny fandrahona ny fahavalo, dia noraisin'izy ireo ny teny fikasana ka nanana fahazotoana sy finiavan'izy ireo andao hiakatra, fa efa natolo Jehovah an-tanantsika ny fahavalo. Ny vokany dia izao ny voalaza amin'ny Samuela voalohany toko fahefanabin'ny folo andiny dimbin'ny folo dia ny hoe: niditra antsehitra Jehovah. Ripeny malala, rehefa miantso an'i Jehovah ianao, rehefa mametraka ny fiainana sy ny zava-tsarotra amin'i Jehovah ianao, dia tsy lavitra izy fa miditra antsehitra. Dia izao ny voalaza Samuela voalohany toko fahefanabin'ny folo andiny dimbin'ny folo dia ny hoe: koa nisy ovitra teo amin'ny toby tany an-tsaha, tamin'ny miaramila sy ny mpandrava nangovitra koa. Jehovah mihitsy no nanisy orooro tany teo amin'ny tobony filistina. Ripeny malala, niditra antsehitra Jehovah. Nampankovitan'Andriamanitra ny fahavalony amin'ny teny ho ity: inona ny olana miatra aminao? Inona ny olana sedrainao? Efa vonin'Andriamanitra ampangovitra ny olana sy ny fahavalo mahatonga anao anana tahotra. Ny zavatra mahafinaritra dia izao: niditra antsehitra, nanao zava-mahagaga Jehovah, ary resy ny Filistina. Mahafinaritra ilay teny filamatra izay noraisi ny reto Israely reto, ary izay ny koa nytiako no raisintsika amin'ny teny io ity le amin'ny Samuela voalohany toko fahefanabin'ny folo andiny fahaenina, dia ny hoe: tsy misy mahasakana an'i Jehovah tsy hamonjy. Ripeny malala, mitodika aminao ny tompo amin'ny teny io ity: inona ny olanao? Inona ny zava-tsarotra lalovanao? Inona ny zava-tsarotra sedrainao ka mahatonga anao anana fahakiviana sy ravoravo tanana? Tsarovy, tsy mahasakana tsy hamonjy anao ninoninona Andriamanitra. Tian'Andriamanitra anana toky ianao androany, ary azo antoka rehefa mandray ireo teny fikasana ireo. Dia iaraka hivavaka isika. Raha eo misaotra noho ny toky azo antoka nomenao anay androany. Itiny vavaka manokana ireo misedra olana amin'ny teny io ity: zava-tsarotra, kivy, ketraka, na amin'ny adim-piainana izy izany. Tompo, mitsio aminy fa tsy misy mahasakana an'i Jehovah tsy hamonjy azy ireo amin'ny teny io ity. Koa manaova fahagagana, Tompo, manaova zava-mahagaga ka isan'ny tokantrano indrindra ireo mpiainy fandarina izao anio dia iovitra no mety olana zavatsarotra izay atrehna izy ireo, ary ankehitriny ihany dia omeo fandresena izy ireo tsirairay avy, na amin'ny aretina izany, na amin'ny olana izany, na amin'ny zavatsarotra ateny, aminaran'i Jesosy. Amen. Misaotra anao hatrany ny mpiara-mianatra aminao ny pastora Andrianjafra Mamy Silvestra no ny fotoana sarobidy ny rahantsika teto.
Jacqueline
mi sedra di saro chave ni fiana nau no ireu la namarube ize mi se to mira hampa mu ifu ma pisetu i ti mi si va ulana la zequana di saru chave ni fiena nau no irei ula namarube ize mi se to mila hampamu ifu mampisentu iti mi si va ula na la zequana Jesusi fahaula na wasiwana izi la fitiavana sifiadana na raisijaniu oveke upamundiana te wazuna wantukatukuni uavina.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity
AWR feon'ny fanantenany.
La tofahorina indray no mianjady aretina siaiay mandratra fo Rezava tsaro chamanzu yainanau Intini si va ulana la zaikwana Haula Jesusi va haulana waxiwana Izi la fitiavana si fiadanana Yavana Sifiadanana Rashijaniu Oeke upamundiana Dewazuna wantukatukuni Uavina.
Mazufa endrena,
mazufa lalana.
Fianarana sy fanabazana, andotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena, olovany ty firenena, arena zareo tsy mahaitra, fa tsara manao jery lavitra, ny fianarana re azajanona, fa manomanana olombanina.
isika tokoa no toam-pianakavin'ny sarahan'ny elanelantany, kanefa na ny sarahan'ny elanelantany aza sika dia izahay tompona ndraiky ny fandarana fanabeazana sy anompiaino a, dia tsy avelany onja-peo tsy iaona. Arak'izany dia miarabanao mirary soa ary maniry ny ahitanao soa ao anatin'izao fandaran'izao. Miarabanao namana rilahy.
De manantitra ny araba efa nentinao teo namana Jelantormisa, miarabanao mpiaino namana izay tsy mafo izao onja-peo izao hoe mirary ianao mba hoambinindrary sy andairatsodrano ny ianao, mirary ihany koa ny aretanao hatramin'ny farany ny fandaharana. Milohan'ny anolorana anao ny lohahevitra vaovao a anio, de angatahany ianao namana Jelantormisa mba hanatanteraka vavaka ho an'ny mpiaino antsika indray.
Rainay eo izay any an-danitra, mamasinina ny eny anaranao. Misaotra anao izahay fa mbola norakofanao fahasoavana, ka indro velona tsy nodivovoka namenaky ny tany fa velona tapamonjena. Mifona aminao izahay Jehovah Rainay Tsito, noho ny fahotana izay vitanay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao ka nataonay izany. Mamindrafo aminay ianao, ka ilay rasoa sarobidin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay anie mba hanadioanay tanteraka, ka ho vita fihavanana aminao izahay. Mitahia mandrakariva ny ray aman-dreny rehetra mba hanana fahendrena sy fahaizana ahaizany manabe sy mitaizany zanany, ny zanany ihany koa mba ho zanaka pakato sy ho zanaka manoa ray aman-dreny, mba ho fianakaviana anjakan'ny fifankatiavana sy ny fifanajana mandrakarivanie izany tokantrano izany. Dia apetraka feno eo ampelatananao Jesosy eo ny fiainanay sy ny andro sisam-bola omenao anay. Mihaino ny vavaka iray malalo fa tononona noho ny anaran'ilay mpanavitra anay dia Jesosy Kristy. Amen.
Misaotra anao namana Jelantormisa tamin'ny vavaka izay notanterahanao teo, fa inona indray ary no masaka atolotrantsika ho an'ny mpiaino antsika an'io?
Anio sika dia iresaka mikasika ny fankafizantena na estime de soi ozy izy ny teny frantsay. Ny fankafizantena izay azo amarinina, izany hoe amarininao izy hoe manana zany fankafizantena zany ve ianao sa tsy manana. Izy io a dia arakarak'izay fomba mampietsika sy toetra aseho anao ety ivelany a no ahafahana manamarina azy. Fa izao mialohan'ny idirantsika amin'izany hoe fantaniny hoe manamarina ny fankafizantena zany, dia iresaka mikasika amin'ny psikolozia aloha isika, satria mifototra amin'izany psikolozia izany avokoa na ny ataontsika na ny asantsika na ny fifandraisantsika amin'olona na manalilahy. Raha ny teny a izay nakana ny atao hoe psikolozia araka ny fanadiadiana izay natao dia avy amin'ny teny grika roa no natambatra ilay izy. Dia misy ilay hoe psyche izay midika hoe ame na fanahy na ihany koa saina na toetsaina na toetry. Dia ny tapa amin'ny faharoa dia misy an'ilay hoe logos na etude amin'ny teny frantsay na fandratovana na fianarana na fandalinana sy fandinihana. Raha lalinina zany le izy a dia fandratovana sy fianarana mikasika an'saina, zay ny atao hoe psikolozia. Ao ihany koa raha jerena lay teny dia fandratovana lay hoe fanahy na fianarana amin'ny fanahy, fandalinana amin'ny fanahy, fandalinana ny toetsaina. Dia lay fanahy zay any anaty any, ka na any anaty any aza ilay fanahy namana rilahy any anaty any ihany koa ny saina dia misy fihetraikany amin'ny toetra zay misy eo ety ivelany a zany toejavatra izany. Isika malagasy dia manana ilay fitenenana malaza hoe ny fanahy maolona, dia io fanahy maolona io no mandrafitra ny toetra ny olona anankiray. Io zany no mandrafitra ny comportement amin'ny teny frantsay na ny karaktera na ny conduite amin'ny teny frantsay ny olona anankiray, zany hoe ny toetra ny fihetsika ny fiseho ny olona anankiray zany a dia io no mandrafitra azy. Io fanahy any anaty io mandrafitra ny toetoetra, mandrafitra ny toetsaina, ny fitondratena. Dia io fanahy maolo io a no mandrafitra ilay mahay izay amin'ny olona anankiray zay efa nyresantsika matetika teto zany a namana rilahy.
Ia
dia ilay maha izay izay mampiavaka anao amin'ny olona rehetra dia ilay toetra maneho ny fananana ravitsaina sy mahatompona andraikitra ny olona ray fa tsy tompotoerana fotsiny. Ary ny tompona andraikitra dia tsy tafandrimandry amin'ny tsy fetezany zavatra iray fa avy hatrany dia mandray andraikitra mba isiny firindrana ara-piarahamonina. Ary koa manana ny fatokisan-tena zany ny olona anankiray, mahatonga le olona zany ho tia mifandray amin'olona sy mahita ny lafiny zavatra tsara mandrakariva eo amin'ny fiainana izany zavatra izany. Izany rehetra zany no namana rila no mitarika ilay fanontaniana hoe iza marina moa zany zaho na ianao io. Mahafantatra ny tenako ve aho? Mahafantatra ny tenanao ve ianao? Anananao ve? Ananako ve reo toetra voalaza rehetra teo ambonindreo? Fantaro aloha zany ny tenanao hoe iza marina ianao momba ny tenanao, fantarinao daholo zany rehetrarehetra zany. Dia aoka ianao anana an'la fomba fandinihantena, lay introspection zy izy ny teny frantsay. Arak'izany mila fandinihantena ianao, afantaranao tsara ny tenanao, afantaranao tsara ny toetranao, ny toetsainao, afantaranao tsara ny fanahinao. Ohatra raha amin'ny fandinihantena zay ataonao a dia hita hoe tsara fanahy ianao ve sa ratsy fanahy ianao, tsara toetra sa ratsy toetra.
Ya, ahoana moa zany ny fomba hahafahana manana an'io sy ivoahan'io fandinihantena io namanatsoelanto ary misa?
Ny fomba ahitana sy ivoahan'io toetsain'ny olona io zany a dia amin'ny alalan'ilay atao hoe psikolozia sosial na ny fifandraisana ara-toetra sy ara-toetsaina amin'ny olona zay manodidina anao, ka miankina amin'ny fananana na tsy fananana ny psikolozia sosialy io no ivoahan'ny toetra ny olona anankiray. Izany hoe io zany no manefo ny toetra, io no mandrafitra ny toetsain'ny olona tsirairay avy. Itoetra io anefa matetika ao anatin'ny tsy fahatserovantena zany a no miseloe izy, na ao anatin'ny atao hoe fiainana tsy hitamaso. Any anaty any le toetra fa misy fiatraiky ny ty ivelany efa nlazaintsika teo izany. Izany hoe tsy afaka ny teny ianao hoe andehanao psikolozia sosialy lahy fa tonga ho azy zany io zavatra io. Ao anatin'ny tsy fahatserovantena ianao mahita an'izay amin'ny alalan'ny fifandraisanao aman'olona. De mivoaka io zany ny toetranao, de io fivoahan'ny toetra io na fivoahan'ny toetsaina na ilay fanama olo io a no mitarika anao ankafiny tenanao na tsy ankafiny tenanao. De miainga amin'ireo toetoetra nasehonao ireo zany a no ametrahanao fanontaniana hoe izaho ve mihevitra ny tenako, ny tenako ve azo tiavina sy azo ankafizina, moa makasitraka ny tenako ve a? Zany zany a fanontaniana ilaina mipetraka avokoa. Zany hoe rehefa mifantoka amin'ny tenanao ianao zany dia misy hery manova ny tenanao ao anatinao. Rehefa fantatra ao fa ratsy toetra anao dia manova ny toetranao a ho tsaratsara kokoa. Raha iresaka isika zany mikasika an'izay le atao hoe estime de soi na ny fankafizantena, izy io a de tsy inona fa ny hasina sy ny lanja omena ny tena zany. Io lay lazantsika hoe lefa nama olona araka lefa lazaintsika teo, de lefa nama olona io matetika ny fantatry ny olona ety ivelany, de io no mahatonga ny olona iteny hoe olona manam-panahy iny olona ray iny, na hoe olona matahotra an'Andriamanitra iny olona ray iny, na koa hoe olona ratsy toetra sy tsy matahotra an'Andriamanitra iny olona iny.
Ny fantaniana manetitika namana Joely de zao hoe azo fantarina ve zany a ny olona makafi ny tenany, na koa hoe ahoana no hafantarana fa makafi ny tenany a ny olona iray?
Azo atao tsara namana rehalahy ny mamantatra sy mamaritra ny olona makafia sy tsy makafi ny tenany. Azo fantarina amin'ny toetra na ny fihetsika zay atao ety ivelany a izany olona makafi na tsy makafi ny tenany zany. Ijery arytsika voalohany indrindra hoe faritantsika hoe inona moa zany ny olona makafi ny tenany zany. De ijerytsika hoe ny toetrany voalohany a mora aminy ny mandray andraikitra. Olona mora mandray andraikitra zany izy naiza naiza toerana zay anomezana andraikitra na misy andraikitra zay tsy nytolorana azy akory azy dia mora aminy a ny mandray zay andraikitra zay. Faharoa mora amin'ny olona makafi ny tenany ny mifandray am-po amin'ny olona anankiray, zany hoe olon'ny fifandraisana zany izy, tsy miolon'olona fa tena mifandray aman'olona. Olona mahatsiaro ny tenany ho manandanja lay olona anankiray zany. Fa efatra, olona mahatoky tena. Fahadimy, olona atokisan'ny olona, ametrahan'ny olona fitokisana na ametrahan'ny olona andraikitra goavana ny olona makafy ny tenany. Fa enina, de olona matoky ny fahaiza manaony na ny fahaizany, tsy be fanahiana, tsy tonga ho an-tsain'ny olona le manana fankafizantena mihitsy le hoe saode saode, fa hita amin'ny famindrany io, hita amin'ny fihetsiny, hita amin'ny fanatanterahan'ny asany zany a io toetra fananana ny fankafizantena io. Fahafito, de olona mangataka fanampiana amin'ny olona hafa ary manaiky izany fanampiana zany izy, manaiky zany izy ny tsy voahaizany nefa tsy matsiaro ny tenany ho ambany.
Zany hoe fanampiana amin'ny fanatanterahana ny zavatra atao zany.
Ia,
fa tsy hoe fanampiana rabolako.
Ia, fanampiana amin'ny zavatra atao, zany hoe manaiky zany a ilay olona fa misy zavatra tsy hainy, dia mangataka fanampiana aminao izy. Ohatra zany hoe tsy haiko na manarila ny milalao ty solosaina ity fa mba atoroy a, dia atoronao a amin'izany zavatra zany efa za tsy matsiaro tena hoe ho ambany mihitsy fa tsy haiko le izy a, de ilaiko ny fanampiana avy aminao. Manaraka fahavalo a, olona feno fanantenana ary matsiaro ny tenany ho matanjaka, be heritsaina, be heripo. Tena hoe ao anatin'ilay heripo a tsy misy zavatra hahina mihitsy zany. Tsy matahotra amin'ny fihetsepony, zany hoe ny olona matahotra amin'ny fihetsepony ndraindray de hoe mety ampitomany azy ao zany zavatra zany na otro ohatra zany, zany hoe le fihetseponao zany tsy tokony atahoranao fa tokony sedrainao aza ny fihetsepo. Ary fahafolo, raha tojo fahasahiranana ny olona anankiray lay manana ny fankafizantena dia ho raisi ny toy ny zava-misy eo amin'ny fiainany izany fahasahiranana zany, fa tsy eritrereto mihitsy hoe misy mamandrika na misy mampisavy na misy mami ohatra zany zany a, de raisina ho zava-misy eo amin'ny fiainana ny fahasahiranana.
Ia, honoana manajoely, azo fantarina sy azo faritana toy izany koa ve zany a ny olona tsy mankafy ny tenany?
Mazava loatra fa azo fantarina sy azo faritana toy ilay nataontsika teo aloha ny olona tsy mankafy ny tenany. De tanysaintsika mpiaino zany ilay toetra ny olona tsy mankafy ny tenany. Voalohany a, olona anaty onja mandrakariva zany a ny olona tsy mankafy ny tenany, tsy milamitsaina, mitebiteby lava, misy raritsaina mandrakariva. Zay ny voalohany. Dia faharoa, vokatr'izay, matetika kivy amin'ny fiainana ny olona tsy mankafy ny tenany. Fahatelo, olona manafoana ny tenany zany ny olona zay tratran'izay. Faefatra, miandry zavatra tsy mety sy tsy manjary mandrakariva eo amin'ny fiainany. Io le hoe finoana raha anasa, rehefa inoanao fa misy zavatra tsy ety eo aminao de tonga aminao azy a lay izy. Ia, fahadimy a, dia olona mitokatokana ary arakaraka ny tokatokanany no hankalan'ny olona azy. Rehefa mitokatokana ianao de sarotra amin'ny olona zany ny anatona anao. Olona sarotra ifandraisana vokatra zany, olona mikombona sarotra antonona, mikombona ohatra ny oronatsy de rentsika tsara fa rehefa miorona enany joritrano tsy azo ampiasaina na manarila. Fa rehefa velarinao ny oronatsy, azo isakafoanana, azo atoriana, azo anahazam-bary sy ny sisa sy ny sisa. Ia, fahafito, ny fihetsepo ny tena mibahana any anatin'ny olona tsy mankafy ny tenany, de nitahotra sy ny fanahiana zay zany fihetse-po be dehibe ao. Tahotra ny potika, tahotra ny aranjavatra ratsy, tahotra ny hita fa ratsy ary manao zay hankelezana ny tenany satria tsy mankafy ny tenany izy. Fahavalo, tsy samandray andraikitra no nitahotra, zany vokatra ny tsy fankafizantena avokoa na manarilahy. Fahasivy a, tsy samandamina ny olana zay menjady aminy. Fahafolo, tsy sa mamaky resaka voalohany sarikenatra, raha vao hoe andany ianao miresaka voalohany de tsy sa ny olona tsy mankafy ny tenany satria tsy manana le tanjaka anaty izy. Tsy sa mampiasa ny heriny, manafina ny arena anaty zany rehetrarehetra zany. Ary faharoambe folo, de olona mety hamony tena mihitsy a izany olona izany. Ary ny tena zava-doza, rehefa tsy mankafy ny tenany ny olona anankiray a de lasa manaonao foana, lasa manohitra olona. Ohatra hoe nahitantsika ao am'ny Baiboly de nisy olona nanohitra ny mpitarika anankiray dia iaraona sy miriam zany nanohitra mosesy tsy nakafi ny tenany dia nytoetra tao anaty onja mandrakariva farany lasapoka.
Raha azoko tsara zany namana joelantor misa de anjaran'ny olona tsirairay avy a ny mikolokolo ny bien-être na ny fahatsarana ho aminy saingy miankina ny fahaizany ny fanerasera ara-tsosialy amin'ny olona hafa. Ny faharoa de anjaranao zany a ny mampivoatra na mampandroso ny fampivoarana ny image de soi na ny estime de soi anao na ny kisary momba ny tena ihany koa zany sy ny fankafizana ny tena ao aminao. Zay raha tsorona de misy ako ny goavana eo amin'ny fiarahamonina sy izay olona mifanerasera aminao rehetra. Antenena fa nitondra soanao ny fiarana tato anatin'izao fandarana fanabiazana izao tapitra moa ny fotoana fahatsika miresadresaka namana joelanto aramisa rary ny loatra raha metraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ntsika raha sitrapon'andriamanitra antenaina fa mbola hitoy a izao loha hevitra izao a amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
Fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Manasanao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy ano indray ny fianarana ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny minitra vitsivitsy. Tandremy ianareo fa andreo manadino, izany ny lohatenin'ny fiarantsika mianatra androany ao anatin'ny fandalinana ny fahamarinana ankehitriny ao amin'ny Deuteronomy. Inona no asain'andriamanitra taony zanak'Israely ary nahoana no zava-dehibe ho azy ireo zany? Iarantsika mamaky ny Deuteronomy toko fevatra andinny fasivy sy fahatelo ambyroapolo. Deuteronomy toko faefatra andinny fasivy sy fahatelo ambyroapolo. Kanefa kosa mitandrimy ianao ka tandrimy tsara ny fanahinao, fa andreo adinoinao ny zavatra izay efa hitan'ny masonao, ary andreo miala ny fonao izany amin'ny andro rehetra iainanao, fa ampafantaro ny zanakao sy ny zafinao izany. Andinny fahatelo ambyroapolo. Mitandrimy ianareo fa andreo manadiny ny fanekehn'i Jehovahandriamanitrareo izay nataony taminareo ka manao sarin-javatra voasokotra ho anareo araka ny endriky ny zavatra izay efa nandraran'i Jehovahandriamanitra ao anao. Matoteny roa no misongadina ao amin'ireo andinin'ireo dia ny hoe mitandrina sy manadino. Izao no ambaran'andriamanitra amin'izy ireo: mitandremy ianareo fa andreo manadino, izany hoe azadinoana izay nataon'i Jehovah ho anareo na ny fanekena nataony taminareo. Ny mataony teny mitandrema izay adika hoe tandremo ny tenanao dia hita manerana ny testamenta taloha, ary azo dika ihany koa hoe mitandro na miambina, mitandro na miaro. Malina fa talohan'ny fahotana dia efa hita tao amin'ny soratra masina izany rehefa niteny tamin'ny adama andriamanitra mba hitandrina ny sa izay nomeny azy. Genesis 2:15. Ny tsiraray mihitsy no ilazan'i Jehovah mba hitandrina fandrao manadino. Tsy dia ny manadino amin'ny heviny ny very tadidy loatra no tiany ambara, fa andrao izy ireo anao tsirambina ny anjara asany ao amin'ny fanekena ny fanaovany tamin'andriamanitra. Izany hoe tokony ao an-tsain'izy ireo mandrakariva ny adidiny eo anatrehan'andriamanitra, ny mpiray firenena aminy sy ireo vahiny eo aminy ary ireo firenena manodidina azy. Inona no alampiny zanak'Israely mba tsy hanadinoana izy ireo an'izany adidy izany? Andeovakina indray ny 5:5, Deuteronomy 4:5. Kanefa kosa mitandremy ianao ka tandremo tsara ny fanahinao, fa andrao adinoanao ny zavatra izay efa hitan'ny masonao, ary andrao miala amin'ny fonao izany amin'ny andro rehetra iainanao, fa hampafantaro ny zanakao sy ny zafinao izany. Nilaza tamin'ny zanak'Israely Mosesy mba tsy hanadino ny zavatra hitan'ny masony, mba tsy hamely izany hiala amin'ny fony. Tsika sendrasendra tsy akory ny lazany taorian' izany ny ampianaran'ny zanak'Israely izany amin'ny zanany sy ny zafiny. Tsy hoe ilain'ny zanany fotsiny ny andremikasika izany, fa zava-dehibe kokoa noho izany ny fitantarana sy ny famerimberenana ny zavatra nataon'andriamanitra ho azy ireo mba tsy hanadinoanan' izany. Arak'izany dia mitondra sy hoan'ny hafa sy hoan'ny tenanao ny fitantaranao ny fanandramana ny arahanao tamin'andriamanitra, ary ny taranaka, izany hoe ny zanaka manjafy no akaiky indrindra tokony hanaovan'izany. Inona no nasain'i Jesosy nataon'ny demoniaka iray rehefa nisitrany tamin'izany izy? Andeovaka itsika ny Marka 5:18-20. Marka 5:18-20. Ary rehefa hiondrana teo an-tsambo kely Jesosy dia nangataka tamin'ilay demoniaka mba hanaraka azy. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy izy taminy, mody ihany any an-tranonao ho any amin'ny havanao, ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao sy ny namindrano fo taminao. Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy izay zavatra lehibe fa nataon'i Jesosy taminy, ka dia gaga ny olona rehetra. Aza tehirizina ho anao irery ny famonjen'i Jesosy ianao, fa zarao amin'ny hafa satria hampahery azy ireo izany. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany izay mbola hitohy. Mametraka ny mandra-pitafana ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.